Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Teďka tady nesedím sám a mám obrovskou radost, že pozvání do studia přijal hlavní ekonom investiční skupiny Natlant, pan Petr Bartoň. Dobrý den, Petře.
Krásný den všem.
A protože investiční skupina Natlant se věnuje, řekněme, realitnímu developmentu, investicím do nemovitostních projektů a Petr je jejich hlavní ekonom, tak já mám velkou radost, že tady můžeme probrat témata spojený vlastně s nemovitostním a potom i s tím hypotečním trhem, protože Petr má obrovský přesah. Já jsem ho poznal v letošním roce na konferenci jako speakera. Musím říct, že to pro mě bylo z celé té konference nejlepší vystoupení.
Děkuju.
A rovnou tam u večeře jsme potom se domluvili, že někdy něco natočíme, takže dneska se k tomu schýlilo konečně.
Žijeme v nejzajímavější době.
Je to pravda, občas je ta doba i těžká. Tak uvidíme, co z toho dneška vyleze. Já bych doopravdy rád probral současný vývoj na tom realitním a hypotečním trhu, možná nějaké věci spojené třeba s Českou národní bankou a proč ty kroky dělá. A potom se podíval na nějaký výhled do roku 2022, protože vím, že řada se těch posluchačů řeší to vlastní bydlení a bude potřebovat nějakým způsobem relevantní informace, aby se mohli rozhodnout. Tak já začnu z ostra a jak byste, Petře, zhodnotil současnou ekonomickou situaci v České republice?
Jako nikoli velmi pozitivní, minimálně v porovnání s tím, jak jsou na tom naši sousedi. Většina zemí v Evropské unii už se dostala aspoň v tom ekonomické úrovni nebo v hospodářské výrobě, v tom HDP takzvaném, nad úroveň předcovidovou. My jsme pořád po ní. Poslední 4 kvartály vlastně jsme téměř nevyrostli. Vždycky je to někde kolem nuly, nula, nula, nic. Takže ty plány, které byly loňský rok, že letošní rok obnovíme růst a budeme mít takové ty 5-6% růst, zvlášť vzhledem k tomu, že se to měří vždycky k tomu propadu, tak jako to kvůli tomu ještě budeme mít 7-8% růst byly plány a my budeme rádi, když budeme mít 1-2% za celý rok a to je vzhledem k tomu velkému propadu loňskému, takže ostatní státy jsou na tom líp. Maximálně teď vyšla data z Českého statistického úřadu, to je taková jediná takové stříbrnítko na hraně toho mraku, který nad náma visí a to jsou celkem pozitivní čísla z maloobchodu. Zase jsou kolem nás země, které se dokázaly vyšvihnout lépe po tom covidu, jako třeba Polsko, ale dnes poprvé, nebo za říjen, jsme byli nad průměrem Evropské unie, co se týče maloobchodních tržeb. Je to normalizováno, je v tom započítána inflace, takže to je ve stálých cenách a tak podobně, ale to je tak jako v tom maloobchodě jediná věc, která se nám zatím relativně daří, jinak je to nepříliš pozitivní.
Dobře, takže chápu správně, máme nízký HDP, vysokou inflaci, to samo o sobě koktejl, který není úplně příjemný.
Ano, ono se to vždycky odsekává z té strany, ale podívejte se, že tu inflaci mají všude. Jasně, mají všude, na druhou stranu my jsme měli historicky už relativně vysokou inflaci v době předcovidové. Patřili jsme vždycky k těm největším třem inflačním zemím, takže zase to porovnání s tou eurozónou je takové jako nefér, protože my jsme měli vyšší inflaci, máme ji dneska vyšší a bohužel bude i dál a zase ty predikce, které dělala jak vláda, tak Česká národní banka, oni byly spíš, z České národní banky se to dá pochopit ještě, že jako predikuje tu relativně nízkou inflaci, která většině ekonomů byla jasná, že musí být větší, protože ji viděli, jak vlastně přicházela z výroby vzhledem už k rok rostoucím cenám materiálu a podobně. Hmm. A to se nakonec musí probublat tím systémem do těch spotřebitelských cen. A to ekonomové viděli, varovali předtím. Česká národní banka pořád jela, že jako do roka a do dne jsme zpátky v inflačním pásmu, což je jako do 3%. Tam se to ještě nějak dá pochopit, protože jedna z těch rolí nebo jedno z těch způsobů boje proti inflaci, co se týče České národní banky, tak ona bojuje hodně proti té očekávané inflaci, která se může vlastně automaticky stát realitou, jakmile lidi budou, ať už racionálně nebo neracionálně, předpokládat z nějakého důvodu, třeba kvůli našemu povídání tady, že přijde velká inflace, tak už si to započítají do veškerých kontraktů, budou očekávat vyšší ceny, zvýší si ceníky, pokud něco prodávají, a budou vyžadovat vyšší mzdy právě v případě očekávané vyšší inflace. A vlastně už jenom skrze toho očekávání se to potom nakonec stane. To znamená, že jeden z těch bojů centrální banky je pořád vystupovat tvrdě, jednak, že má čím bojovat proti té inflaci, třeba zvyšováním úroků, k tomu se určitě dostaneme.
Určitě.
Ale jedna z těch zbývajících front, které ona má k dispozici, je právě vysílat signály, že to do budoucna zvládne, právě proto, aby si to lidi nezapočítávali.
To je velmi zajímavá informace, to mě třeba nikdy nenapadlo se na to takhle dívat, ale ve finále to asi dává smysl. Když se podíváme teda na tu inflaci, tak inflace je teďka aktuálně někde mezi 6-7% v České republice. A reálně je vidět, že nebo ne?
Ano, ale zase trošičku to je právě to, že oficiálně inflace je měřena jakoby ta změna cen za celý rok.
Okay.
A ona je teďka 6-7% jenom kvůli tomu, že do toho roku my započítáváme pořád ještě ty relativně nízkoinflační měsíce na začátku roku 2021. Když se podíváme na za poslední měsíc a pár měsíců předtím a přepočítáme to na celý rok, to znamená, vypočítáme, kolik za poslední měsíc, jakým ročním tempem uháněly ty ceny,
ano,
tak se dostaneme někam na 12-13% úroveň.
Což je šílený.
A teďka samozřejmě, za rok bychom dospěli na 12-13% inflaci, jenom pokud by toto tempo bylo udrženo po celý následující rok, což doufejme je nepravděpodobné. Nicméně to, jak teďka pádí ta inflace, skutečně už můžeme říct, dokonce ekonomie na to mají, jakmile to dvouciferné číslo procentuální v tom celoročním vyjádření, jak tomu říkají pádivá inflace. Pořád to ještě není hyperinflace, té se skutečně asi snad nedočkáme, ale takže je to zkreslující, jo? Protože to, co se děje v posledních měsíci, dvou, tří, je mnohem vyšší, než by vypovídalo v tom celoročním vyjádření. A stejně tak, jako teďka nám to stahuje, tu inflaci, ty čísla inflační relativně nízkých měsíců z počátku roku, tak teďka tyhle čísla z posledního měsíce, posledních dvou měsíců zůstanou součástí inflace oficiálního ještě další rok nebo necelý rok. To znamená, tak jak teďka vlastně my podceňujeme, tak teďka nás čeká minimálně rok. I když by teďka inflace klesla v těch dalších měsících, tak pořád ji bude jakoby navyšovat právě těchto pár několik posledních měsíců.
Jasně.
Takže to je jako z obecní pravidla, pokud posluchači poslouchají vždycky ty čísla ekonomický, tak až někdy za 5-6 let se doufejme situace celkem ustálí, tak zase bude OK sledovat ty roční změny, což je ta hlavní jednotka. Ale během covidu poslední dva roky nebo rok a půl vlastně nedávalo žádný smysl sledovat ty roční vyjádření, protože ty události se proměňovaly celkem zásadně mnohem rychleji než na té roční bázi. A ta roční srovnání vždycky mají nevýhodu toho, že to srovnáváme s tím, co se dělo před rokem, což mohlo být uměle nízké, uměle vysoké. A proto apeluju na ty, kteří se chtějí tímto řídit, tak jasně každý den vydá Český statistický úřad nějaká čísla, tam je vždycky většinou roční vyjádření a potom někde v poznámce pod čarou v tom textu je také mimochodem za poslední měsíc to udělalo to a to. Myslím si, že ještě minimálně rok, dva budou relevantnější čísla, to, co se událo a jak se změnila ta hodnota toho ukazatele za poslední měsíc. A potom, až se to ustálí, tak říkám, za 3-4 roky klidně zase sledujeme ty roční. Ale teďka jsme pořád musíme být v módu sledovat tu změnu od toho posledního vyhlášení, což je většinou jeden měsíc.
Rozumím. Musím říct, že se tady jako usmívám na mikrofon, protože natáčíme 9 minut a už se mě stačilo vyděsit.
Ale tak ne, tak je to...
Je to realita.
Je to realita, je to vlastně to, o čem se nemluví, jo? Protože zase ta headline, kterou vždycky ty novináři převezmou, tak to jako okopírujou toho statistického úřadu, A ve skutečnosti ta čísla, to neříká, že to čísla jsou špatná, ale a pro normální běh ekonomiky, kdy se od měsíce ke měsíci zase tak moc nemění, je skutečně relevantní počítat to za celý rok a tak dále. Jenom prostě ta čísla máme a teďka chvilku je potřeba sledovat trošičku pod lupou ta čísla ve smyslu nejlepšího naměření. To je podobný jako s covid testem, že jo? Rok starý covid test vám jako je celkem k ničemu, potřebujete vědět, jestli teď zrovna ten poslední aktuální ze včerejška, co vám naměřil. Takže v tomhle smyslu je to
chápu.
Podobné.
OK. Pojďme teda trošku se přesunout od té inflace a toho mýho šoku k tomu nemovitostnímu trhu. Mm-hmm. Protože ten trh samozřejmě poslední roky jako řekněme až jako neúměrně letí nahoru. Tak samozřejmě teď nevím, jestli ten trh kopíruje inflaci, nebo inflace částečně kopíruje ten realitní trh, protože se do něj prostě leje obrovské množství peněz, ale jak vy byste ho zhodnotil? Jo, protože jste z Natlandu, který se věnuje realitním projektům, tak jak to vlastně vnímáte vy za Natland a co si z toho můžou vzít ty lidi, kteří to budou poslouchat? Jo? Jak jim to má, jak jim to může pomoct ta současná situace, jaká tady může být predikce do příštího roku, jestli prostě se dá očekávat znova nějaký dvouciferný nárůst, protože to bude strašně ovlivňovat vůbec to rozhodnutí toho člověka, jako jestli počkat, nepočkat, jestli má kupovat
určitě.
Hned.
Já bych na začátku rád aspoň vyvrátil dva mýty, které tady kolují. Jeden je o tom, že se tímhle, tím růstem cen bytů snižuje sociální dostupnost bydlení jako takového. To samozřejmě může být teoreticky pravda, ale pouze v případě, že trváme na tom, že to bude bydlení na koupy. My vidíme, že sice ceny bytů jako takových rostou a nemůžu říct, že by nutně rostly nějak zázračně rychleji během covidu. Ono bohužel v České republice nebo z pohledu kupujícího bohužel ten druhý nejvyšší růst v Evropské unii po Maďarsku už trvá minimálně 10-12 let, ale rozevírají se nůžky mezi tím, jak roste cena koupeného nového bytu versus cena pronájmu. Pokud vezmeme, že většina těch sociálních případů, které samozřejmě musíme řešit, protože jako to je to poslední, co bychom chtěli, aby lidi neměli na to, kde bydlet a zvyšovala se bezdomovectví a tak dále. To je skutečně jako, může to se stát zásadním sociálním problémem. Ale pokud vyjdeme z předpokladu, že sociální bydlení primárně jsou lidé, kteří neplánují si koupit byt, ale hledají někde nájem, tak ty nájmy nerostou ani zdaleka tak rychle, jako ceny těch bytů ke koupi. To znamená, varovat tím, že kvůli tomu, že rostou ceny bytů, tak tady sociální případy nemají kde bydlet, tak není úplně validní, protože sociální případy, jak říkám, jsou primárně spíše k pronájmu a tam ty ceny zdaleka nerostou tak rychle a někde dokonce nestíhají i tu naši dnešní vysokou inflaci. Ono to souvisí, ale samozřejmě, protože to jsou spojené nádoby, byty ke koupi a byty k pronájmu. A tady se zase vznikla nějaká jako představa, my jsme se to s nějakýma novinářema snažili dohledat, odkud to jedna strana před volbama vytáhla a jinde než z rukávu jsme jako nenašli, protože tady pluje éterem taková představa o 70 tisících investičních prázdných bytech v Praze. To jako není k tomu žádné zdrojovátko. My bychom třeba jako ekonomové rádi věděli, kdyby skutečně měl někdo představu o tom, kolik je tady prázdných bytů. Ale jako jakýkoliv realistický předpoklad na základě nepřímých odhadů, který byste si chtěl udělat, to znamená, kolik je celkově bytů v Praze, kolik tak asi lidi třeba čekají mezi nájemníky na nového nájemníka a podobně, tak prostě se nedostanete ani na polovinu tady těch. A to jsou ty nejoptimističtější předpoklady ve smyslu, že byste chtěl nalézat ty prázdné byty. Ono je to tak, jako asi, jestli tady jsou investiční byty, asi určitě, to ale není nic nutně špatného, ale na rozdíl od Londýna, kde ty investiční byty kupují často lidé z Ruska, kteří prostě skutečně nepotřebují ten příjem z toho bytu, když ho pronajmou, protože jenom mají zaparkovány ty peníze někde v trošku lepším legálním systému, než je v Rusku, tak u nás takovéhle investiční prázdné byty neexistují, protože právě protože jste na ten byt vydal tolik peněz, tak potřebujete ho začít splácet a potřebujete tu investici mít zpátky. To znamená, tenhle byt okamžitě vrhnete na pronájem a to je právě ta věc, která drží ty ceny pronájmu relativně mnohem méně rostoucí než ty ceny bytů. Takže jako ano, investiční byty tady asi jsou, ale určitě ne v takovéhle míře a určitě ne, že by byly prázdné. Takže asi, nebo takhle, ne asi, definitivně neplatí, že jako nějakou regulací toho, že nesmíte vlastnit druhý byt, třetí byt, nehledě na to, že se to lehce dá obejmout, ok, tak začnete psát na babičku, na manželku a tak dále, není to problém, jo, to lehce,
to si
lehce,
člověk poradí.
To je nevynutitelné, ale hlavně to, co stojí a to, co způsobuje ten růst bytu, není to, že je tady nějaká nezdravá poptávka. Ta poptávka je skutečně zdravá, ve smyslu, ano, když člověk vidí třeba, jak je nezvládnutá důchodová reforma, tak jako si dovedu představit spoustu lidí, kteří si koupí druhý byt pro případ nebo jako způsob důchodového zajištění a tak dále, ale takhle se to dělá všude na světě. Tohle není nic jako speciálně českého. A co je ale speciálně českého je, že tady to nezpůsobuje poptávka, ale my máme problém s nabídkou. Tady se dlouhodobě téměř zakázalo stavět nové byty. Ty regulace jsou vždycky paradoxně ve jménu těch lidí. Já jsem se bavil nedávno s jedním pánem, který měl tu regulaci na starosti někde na místní Praze X a tak dále. A on to bral, že vlastně on chrání ty lidi, když za ním přijde ten developer, který chce postavit nevím, pěti poschodový barák uprostřed dalších pěti poschodových baráků a on pro dobro lidí mu to zarazil tím hnusným developerům a dovolil mu jenom třípatrový. Jo, a to bere jako vítězství pro ty lidi, protože přece je hezčí mít v okolí třípatrové baráky než pětipatrové baráky z pohledu takového
regulátora. A tyhle lidi platíme z našich daní. To je perfektní, když si člověk uvědomí.
Jo, ale tak jako říkám, ty lidi můžou mít různý představy, ale musí tady být nějaký systém, aby takovýhle lidi nějak jako korigoval a mít ta jasně nastavená pravidla ve smyslu, když chcete postavit pětipatrový barák uprostřed pětipatrových baráků, tak on nemá právo. Nebo neměl by mít právo říkat, já pro dobro lidí to tady omezím na tři patra, aby byli jako všichni spokojení. Takže to je ten problém v tom českém. Do toho přišel samozřejmě covid, nezvládnutá digitalizace, to znamená zatímco v ostatních státech okolních, kde už to měli ty stavební povolení digitalizovanější, tak nebyl důvod, proč poklesnout, prostě ty pracovníci na těch stavních úřadech to vyřizovali z domova a tak dále. U nás díky nezvládnuté digitalizaci, my jsme měli před covidem druhou nejméně zdigitalizovanou státní správu po Itálii v Evropské unii, takže halt, když prostě pracovníci a pracovnice zůstali doma, tak oni se nedostali ke spisu, který zůstal v práci, tam nesměli, protože byl jako home office a tak dále. Takže jako počet vydávaných stavebních povolení během covidu spadl, takže z té špatné situace jsme se dostali ještě do horší situace. A hlavně to evropské srovnání nabízí skutečně důkaz toho, že když je někde zvládnutější ten proces povolování těch staveb, tak to skutečně nakonec i pohne s tou cenou. Klasicky Maďarsko. Maďarsko bylo jediný stát, kde ty ceny dlouhodobě, zase těch 10 let, řekněme, rostly rychleji než v České republice, ale na rozdíl od nás se tam dovolilo stavět. Ono to vždycky, nárůst cen neskorigujete ze dne na den. Realitní projekty jsou vždycky mnoha roční projekty, bohužel v Česku často mnoha desetiletní projekty. A takže nemůžete čekat, že jenom proto, že jako zvedla se cena, takže okamžitě tady bude to, co kapitalismus dělá to nejlepší, to znamená vyrábí to, co lidi chtějí. Jo? Jako, když něčemu bude dlouhodobě růst cena, takzvaně nad zdravou úroveň, tak to se může stát v komunismu, protože komunismus to není schopen vyrobit, nebo plánované hospodářství, tam se to možná neprojeví v rostoucích cenách, ale rostou fronty. Fronty na byty u OPBH, fronty na škodovky, na favorita. Tam se ta cena vlastně měřila délkou té fronty.
Ano.
Když to teďka se to neměří délkou fronty, měří se to těma cenama a ty potom stoupají, protože je tady bráněno těm, kteří chtějí pro ty lidi postavit ty byty, za které ty lidi musí teďka platit takové ceny, ale je jim bráněno. Takže v Maďarsku jim nebylo bráněno a po těch několika letech vysokého růstu cen se začalo skutečně stavět, projevilo se to potom na tom trhu a už před covidem jsme viděli, jak ty ceny začaly nenutně klesat, ale vlastně dosáhly nějakého stropu a byly víceméně konstantní, nebo neměnili, nerostly zdaleka tak vysokým tempem. To znamená, jako jediný způsob, jak docílit konce tohodle překotného růstu cen, je víc stavět. A určitě ne bojovat proti té poptávce, ale pomoci té straně nabídky.
Já mám teda pocit, že tady v Čechách se ale aktuálně hlavně bojuje na straně té poptávky, aby se vlastně omezila, ale měl jsem tady už řadu hostů a všichni se vlastně v zásadě shodujete na jedné věci a to je prostě, že ta nabídka se musí zvětšit, že je potřeba zrychlit proces výstavby, že je potřeba víc digitalizovat a že to je jediný způsob, tak proč s tím nikdo vlastně nic nedělá? Jako jsou tady zájmové skupiny, kterým se to hodí, nebo prostě je to nekompetence té vlády anebo lidí, kteří jsou za to jako zodpovědní. Jak si to mám vlastně jako ten běžný člověk vysvětlovat?
No, ten, kdo vykonává to limitování těch staveb, je přesně ten typ člověka, jaký jsem tady použil, co je někde na té Praze X, a on má pocit, že tím, že je mu dána ta moc rozhodovat, že má i tu odpovědnost, a vlastně on to považuje, že to dělá pro lidi dobro, protože je brání proti těm zlým developerům, který v jeho očích chtějí jenom někde rychle něco postavit zalevno, a kdyby nebylo potom toho kontrolora, tak by to spadlo. To je absurdní představa, přece jako to je to poslední, co by jakýkoliv developer chtěl, i kdyby tady nebyla nějaká technická kontrola. Ona je, ale já říkám, ona ani není zas tak potřeba, protože to je to poslední, co by developer chtěl, aby potom se s ním lidi soudili, že jim to spadlo na hlavu. To skutečně jako nechce, ale dobře, mějme tady jako nezávislého nějakého kontrola, který zkontroluje technické normy, aby to nespadlo, protože to je stejný jako u doktora. Taky ten doktor v bílém plášti, od něj očekáváme, že má tu větší znalost o tom, jak funguje tělo, a protože nám odborně poradí. Tak OK, tak tady máme nějakého nezávislého posudkáře, který jako řekne, ano, splňuje to technické normy, ale to jako nemělo by být v moci toho posuzovače, jestli teda jako udělá lidem dobře s těmi třípatrovými obráky uprostě těch pětipatrových, a to, že se mu dává ta moc. Druhá možnost je teda, druhý problém toho současného nastavení je, že se dává moc nejenom tomu konkrétnímu posuzovateli, ale dává se téměř nekonečná moc a hlavně oddalující moc komukoli, kdo by mohl vznést proti tomu námitku, a to může být skutečně kdokoliv. A zase, žádný developer nechce zakázat jakýkoliv námitky, protože aspoň ať teda někdo řekne ty námitky, co proti tomu má teď, než aby zase potom se s ním draze soudil, že jako se mu to vlastně nelíbí. Ale pro boha, ať je tady jasné okno, ve kterém ti námitkáři mají přinést ty námitky, a potom, jak se říká vždycky na západě, na svatbách, jako pokud je tady někdo, kdo nesouhlasí s tím, aby se tihle dva oddali, mluvte teď, anebo navždy pomlčte, tak by to mělo být jako podobný smysl. Pokud jste někdo proti tomu, aby se tady něco takovýhle postavilo, tak to řekněte teďka, jasně řekněte proč, potom ten nezávislý to nějak jako vypořádá, ale pokud to neřeknete teďka, tak jako navždy o tom pomlčte, nebo si to nechte pro sebe, protože jste měli tohle okno, a hlavně potom aby ten, kdo má udělat to rozhodnutí, aby skutečně byl motivovaný k tomu udělat to rozhodnutí. A ten problém, který my tady vidíme, často je, že je tady někdo chce postavit byty, ten developer, aby potom tím, že je prodá, mohl zlepšit tu situaci na trhu bydlení. Je tady nějaká námitka vznesená a ten, kdo má rozhodnout, říká, no jo, tak je tady námitka, když to je těžký, je to validní, tak já to postoupím někomu jinému, aby udělal to, postoupím to takzvaně nahoru, aby tam udělal to rozhodnutí, nahoře udělá ještě s menší pravděpodobností to rozhodnutí, protože nahoře už ani nezná ty místní podmínky, takže to zase někomu předá, a tohle potom to neustálý prodlužování toho rozhodnout, to je téměř dražší, než ten samotný akt toho, že proti tomu někdo vznesl nějakou náminku. Protože to potom skutečně žijete v těch nekonečných procesech a vlastně nikdy nevíte, kdo to má konec. Developer dokáže žít s tím, že někdo řekne ano nebo ne. A když řekne ne, tak developer to upraví, vypořádá se s námitkama a zase tam bude jasně dáno, pokud tohle upravíte tak to bude ano. S tím může plán, ano, bude to dražší, nakonec to zaplatí zase ten, kdo si bude kupovat ten byt, protože to samo o sobě se prodloužilo, muselo se něco dostat, ale hlavně tam byla ta jistota. Ta nejistota toho, že vlastně nikdo neřekne ani ano, ani ne a je to pořád v takovém tom limbu, v tom...
Nějakým váku, řekněme.
V tom váku, tak to všechno prodlužuje, protože ten jeden z největších nákladů jakéhokoliv developmentu, a to je často podceňovaný, ono se myslí, že vlastně ta cena, kterou ten kupující, když si kupuje nový byt, který zaplatí, je hlavně za ten beton, za to železo, za toho architekta, za ten pozemek a tak dále. To si všechno dovedu představit. Ale to, že je v tom domě velice započtena i cena toho času, kterou ten developer měl vázané ty svoje peníze, které by jinak mohl těmi penězi vydělávat někde jinde. A když namísto 3 let, co se to dalo postavit, tak ty peníze v tom má vázáno 10 let, no tak to je obrovský nárůst. I když ten beton bude stát stejně nakonec, i když to železo nakonec bude stát stejně, tak se každým rokem obrovsky zvyšuje ta skutečná náročnost, kterou potom on si za to musí říct, aby se mu to takzvaně jenom vynulovalo, protože nemůže dotovat ty lidi, kteří si od něj potom budou kupovat ty byty. A to se strašně, strašně málo bere v potaz a u těch politiků si řekne, no dobře, no tak jako, tak se vám to prodlouží o jeden rok, no co, stejně jako...
Peněz máte dost
a ještě je budete vyvážet do zahraničí, to je taky vždycky to, že to jsou ti zahraniční developeři a nemusíte zatím nic stavět, tak vás to vlastně nic nestojí. A tahle představa toho, že jako čas má nulovou hodnotu, je vlastně asi nejhorší chyba toho státního zřízení a bohužel tahle chyba nebo vážnost téhle chyby bude jenom růst, protože tím, jak společnost bohatne, tak ten čas se stává dražší a dražší. Je to jeden z mála těch zdrojů, který máme v našem životě. Jehož reálná cena jde skutečně dlouhodobě nahoru. OK, teďka rostou i ostatní zdroje, ale teďka žijeme ve zvláštním stavu toho covidu. Jinak dlouhodobě skutečně není moc surovin nebo zdrojů na téhle planetě, které dlouhodobě v reálném vyjádření rostou v ceně a jsou dražší a dražší a nedostupnější a nedostupnější, kromě času.
Zajímavý. Mě to teda říká, že vlastně není úplně moc jako vysoká poptávka, ale doopravdy jenom nedostatečná nabídka, že ta poptávka v zásadě je asi jako normální, protože na tom se mi tady hosté taky shodli, že je normální, že prostě je tady, že jo, stahování obyvatelstva ano, z vesnic prostě do taky, velkých měst.
To je taky jeden takový, taková jako otázka, co lidem moc nechá. Když přece máme už od první republiky stabilní populaci. Už první republika někde ve 20. letech, když bylo sčítání lidu, tak Československo mělo zhruba těch 15 milionů, nebo necelých, bylo 14,5 nebo něco takového. Takže my tady už vlastně 100 let máme relativně stabilní populaci, tak jako politici říkají, no tak to je přece jasný důkaz, že tady jsou ti spekulanti, kteří jako mají ty prázdné byty, protože není víc lidí. OK, jsou ochotní připustit nějaké desítky, maximálně stovky tisíc pracovních sil, kteří tady sem přijdou, ale oni říkou, ale oni stejně byli na ty ubytovny, kde by jako Češi nebydli, takže oni vlastně nejsou součástí toho bytového trhu, tak odkud pro boha, proč by tady mělo být víc bytů? To je jenom zase ta žízeň těch developerů, že chtějí jako to lidem nutit ty svoje byty. No a tam jako ta odpověď je jednoduchá. Nejenom, že se, co už jste zmínil, že se sice my sice v České republice máme dostatek bytů, ale jsou na blbých místech. Jsou byty tam, kde lidi z nějakých důvodů nechtějí žít, ať už kvůli tomu, že tam není práce, nebo kvůli tomu, že v zemědělství máme ještě víc jako digitalizováno a to, jak komunismus nahradil koně traktory, tak my dneska ty traktory nahrazujeme traktory s GPS-kou, takže vlastně je to ještě efektivnější. Takže i v těch bývalých JZD je potřeba méně lidí, takže se zase stěhují lidé z těch vesnic. Ty baráky tam nespadnou, budou to, co má Češi, velký koníček, ty chalupy a tak dále, takže z obydlí na bydlení se stávají ty víkendové byty a prostě potřebujeme víc bytů tam, kde je práce. Můžeme se bavit o tom, jestli Česká republika příliš třeba přecentralizovala Prahu. Je pravda, že kromě Maďarska, které je ještě více centralizováno, tak třeba Polsko není tak moc centralizováno, mají tam i ta velká hospodářská centra mimo hlavní město, ale to už jako nevyřešíme, to už bychom byli schopni vyřešit, kdybychom vyřešili tohle, tak jako vyřešíme spoustu dalších věcí. To nemůžeme určovat, prostě lidé chtějí bydlet někde jinde, chtějí bydlet blíž ku práci a my potřebujeme tam ty byty. A takže to je jeden zdroj, proč se staví druhý nebo víc bytů i pro stabilní počet obyvatel. A druhá zásadní věc, a zase to souvisí s tou cenou času, my dnes žijeme v době, kdy mnohem lidé, mladí lidé mnohem déle žijí samostatně, než uzavřou manželství a tím pádem se sestěhují do jednoho bytu a jakoby ten jeden byt uvolní. Jo? Pokud se během komunismu lidé brali v průměru ve 20, tak dneska se berou, řekněme, v průměru ve 30, takže tady máte 10 let, kdy vlastně potřebují ti lidé o jeden byt víc, než by jinak potřebovali. A zase, od těch ve 30 se vemou, ale ve 40 se zase třeba rozvedou. Ta rozvodovost dneska je vyšší zase než během komunismu. To znamená, jakmile se rozvedete, zase najednou tam jako potřebujete z jednoho bytu dva byty. Takže ta počet lidí na jeden byt se jakoby snižuje, ale znamená to větší poptávku po bytech jako takových. To znamená, ano, i při takzvaně stabilní populaci vám logicky stoupá poptávka po bytech jako takových. Nehledě na to, že do toho, a to zase není specificky česká věc, covid zase hodil vidle, ve smyslu změnila se poptávka po bytech, jako v jakém bytě chcete bydlet. Pokud současné lockdowny zvýšily pravděpodobnost jakýchkoliv dalších lockdownů, protože jakmile jednou stát řekne, OK, nevíme, co máme dělat, tak radši všechno zavřem, takové to jako zbrklá reakce, no tak pokud to udělal teďka při covidu, tak to udělá zase při jakékoliv další jinak pojmenované pandemii nebo prostě zvláštní situaci a tak radši všechno jakoby zavře. To znamená, lidé racionálně očekávají, že ten předcovidí život, který byl mnohem víc na ulicích a vlastně ty domy byly mnohem víc jenom taková ta spálna, kam se přišlo přespat. A lidi trávili mnohem víc času v restauracích a na ulicích a v klubech společenských a tak dále, tak dneska halt, když už i výuka musí během lockdownu probíhat doma, no tak nejenom, že potřebujete vybavit tu domácnost více počítači, proto nejsou nikde čipy, proto nejsou nikde auta a tak dále, zase to navazuje, ale potřebujete i víc toho životního prostoru. Čili potřebujete víc místností, čili zase vidíme změnu, jak se lidi přestěhovávají z menších bytů do větších bytů.
To můžu
případně potvrdit. Případně aspoň někde, aby to mělo zahrádku, aby když teda jako nesmím nikam v létě nebo na jaře, když je hezky do hospody, tak aspoň abych se mohl projít po té zahrádce a tak dále. Takže tohle všechno je zase rostoucí poptávka, která pokud nepostavíme nové byty, tak to je jen jediná cesta, je pro ty ceny jít nahoru.
OK. To mi samo o sobě říká, že teda úplně ta situace růžová nebude ani v příštím roce, že pravděpodobně nemůžeme očekávat asi ani stagnaci na vývoji cen nemovitostí. Řekl bych, že i Česká národní banka se svým způsobem snaží s těma cenama nemovitostí něco udělat. Byť to asi není jako jejich primární agenda, ale i tak přistupují vlastně k nějakým teďka omezením. Na jedné straně s cílem chránit banky a asi i ty spotřebitele, a na druhé straně právě s cílem zastavit ten prudký růst cen nemovitostí. Od dubna tady máme nový, řekněme, limity, které budou nastavené nebo zpětně obnovené limity a vzniká tady takzvaná diskriminace z mýho pohledu jako starších osob 36 let. Dovedete říct, co to bude pro ten trh s těma hypotékama a s těma realitama, nemovitostma znamenat, jak se ho to vlastně tohle omezení může dotknout, nebo jestli to je prostě tak minimální záležitost z pohledu toho trhu jako takovýho?
Největší ten limitující faktor je nastavení, kolik může být vaše měsíční splátka jako procento vašeho příjmu. To si myslím, že z těch tří různých limitování bude ten nejvíc omezující, protože skutečně to je zase jeden z těch paradoxů. je pravda, že lidi si zvykli a dlouholetně na relativně nízké úrokové sazby, zase to můžeme stáhnout zpátky minimálně k finanční bouři a tak dále, ale je pravda, že ono je to trošku zavádějící a nebezpečný, protože se řekne, OK, zvýšila se sazba o 1%. Pokud hypoteticky jste měli sazbu třeba 2% a o 1% bod se vám zvýšila ta sazba, 1%, co to je, ale ve skutečnosti ta měsíční splátka se vám zvýší zhruba o polovinu. Plus, minus.
Platba úroku.
Jasně, to měsíční splátka jako taková. Jo, jako takhle na začátku hypotéky, zvlášť pro ty rané hypotéky, drtivá většina vaší splátky jde na zaplacení toho úroku.
Není to úplně pravda. A řekněme, je to víc než polovina.
No, záleží na tom, jak máte dlouhou, jak je to
celkový
ten. Čím vyšší úrokové sazby, tím zase větší podíl bude na těch úrocích. Ale to, že to vypadá jako relativně malý růst, když teďka centrální banka zvýšila úrokové sazby o 1, 2, případně 3% nebo procentní body, tak to skutečně může být docela vysoký skok pro ty měsíční splátky, u těch, kteří jsou mimo tu fixaci. A to může skutečně do mnoha rozpočtů udělat nějakou díru, zase je to asi relativně krátkodobé, zase je otázka, že to kvůli tomu těžko čekat, že lidi kvůli tomu se budou vzdávat toho bytu a řeknou, mi to nemůže splácet, tak prostě banko, prodej to, právě protože vidí, že ty ceny jdou jenom nahoru, to znamená, ty zdroje někde asi většina, drtivá většina někde veme, prostě počí si, nebo se širší rodina přispěje a tak dále, aby překlenulo tu relativně krátkou dobu, kdy budou ty vyšší sazby. Notabene, když ty úrokové sazby realitní, to znamená hypoteční, téměř nikdy nerostou takovým tempem, jako okolik zvyšuje ta centrální banka. Je k tomu víc rozdílu, jednak je tady větší konkurence mezi nabízeči hypoték a jednak to, že zvýšila centrální banka okamžité úroky, tak to se týká, ta hypoteční banka to vypočítá ten úrok, tak nějak by to pokrylo většinu třeba 20 let, 30 let, na kterou máte hypotéku. A ta současná centrální banka tím současným zvýšením tuhle dlouhodobost ovlivnila jenom jednou 20, jednou 30, kdyby ty vyšší úroky centrální banky byly třeba celý rok. Takže to je taky důvod, proč to neroste tak rychle. A hlavně, co je největší důvod toho, že to nemusí, pokud jste schopen to takzvaně cashflowově, nebo že najdete prostě nějaký ty peníze, abyste zaplatili třeba i ty vyšší splátky, tak nikdo nepochybuje o tom, že se to vyplatí, protože naše současná reálná úroková sazba, kterou lidi platí na ty hypotéky,
je
pořád záporná. A to je relativně nový fenomén, nebo není tak častý, není to úplná výjimka, že by to bylo poprvé od zrození světa, to určitě ne, ale je to relativně už dlouho to platí a vlastně čím vyšší je ta inflace vyhlašovaná a každý měsíc my slyšíme o té další, tak čím víc ona roste, tak paradoxně tohle zlevňuje ten reálný náklad toho splácení hypoték, protože vám to dovoluje, ať už máte třeba i zvýšenou splátku, tak vy budete splácet v budoucnosti nejenom teď, ale i za těch 10 let, i za těch 15 let s nehodnocenějšími penězi. Protože to, že teďka narostly ceny všeho, tak ty už tady zůstanou, ty jako se nevrátí zpátky, to není jako dočasný fenomén, to jako téměř je nevídaný, že by klesaly ceny něčeho. Nežijeme v době zlata, kdybychom tady měli zlatý standard, tak by asi ceny klesaly, ale protože máme ty tištěné peníze, tak ceny budou růst a tím pádem se ty ceny peníze jako takové znehodnocení a to je přece ten nejlepší věc, co můžete udělat, když naroste míra znehodnocování peněz tou inflací, která mimochodem nás jako spotřebitele hrozně okrádá. Je to vlastně způsob konfiskace majetku, protože máte 1000 korun a já jsem to nedávno počítal, tři týdny nám zbývají do zhruba do štědrého dne, nebo minulý týden to byly, a abyste, dneska je ta inflace tak rychlá, že abyste někomu dali 1000 na štědrý den do obálky, chcete dát, tak pokud tu obálku budete připravovat teď, 3 týdny před štědrým dnem, tak tam musíte dát 1007 korun. Protože jenom za ty 3 týdny vám z té 1007 korun užere ta inflace. A A to znamená, vy když si teďka půjčíte na tu hypotéku, no tak to budete právě těmi znehodnocenými penězi splácet. Notabene, když pořád příjmy ze zaměstnání rostou rychleji než ta inflace. To znamená, my se navzdory těm rostoucím cenám stále stáváme bohatější a bohatější a vzhledem k ostatním věcem, jejíž cena roste těch 6-7% dneska, tak vlastně relativně k ním ta hodnota toho bytu roste pomaleji. To znamená, byty zdražují, čím větší bude inflace, tím budou relativně k těm ostatním věcem byty zdražovat méně,
pomaleji.
A tím pádem se ta investice vyplatí i za těch případně zvýšených procent na tu hypotéku, protože většinu té hypotéky splatíte ještě znehodnocenějšími penězi než doposud.
Super. Já bych tam nesouhlasil jenom s jednou věcí, co jste říkal. A já osobně si myslím, že větší problém pro určitou část lidí bude ten požadavek na vlastní zdroje, než na tu, řekněme, přiměřenost splátkovou. Protože pro starší 36 let bude striktně daný, že musí mít 20% a vzhledem k těm cenám, co jsou třeba tady v Praze, řekněme, pro tu rodinu, která už v tomhle věku je, tak prostě to budou nějaký 3-4 lidi, tak prostě se bavíme o 8-10 milionech korun. Což prostě je něco, co oni možná jako nemají šanci dát dohromady teďka.
Já neříkám, že to nikoho nepokryje, ale myslím si, pořád si myslím, že tohle je relativně vyřešitelnější problém, protože když si potřebujete takhle nějak krátkodobě sehnat nějaké zdroje, tak právě tím zapojením širší rodiny jste toho schopen líp, než kdybyste šel za rodinou a říct, na příštích x let mě dávej každý měsíc víc peněz, abych měl na tu splátku. Jo? To znamená, to je jeden zdroj toho, proč si myslím, že ta jednorázová, co musím takzvaně našetřit na tu první, na tu akontaci, tak tím, prosím, nechci říct, že jako to nebude pro nikoho problém. Samozřejmě jako mrzí mě, že spousta lidí to třeba i jako vyřadí z toho možnosti, pokud ty možnosti nemají. Jenom říkám, že v tom celkovém trhu si myslím, že tohle bude menší problém, než to zvýšení to měsíční, protože to bude padat i na ty již stávající spláceče těch hypoték, když to tohle je jenom na ty takzvaně ty nové.
Ty nové.
A druhá věc, co nesmíme zapomenout, je, že za každého, zase nemám na to konkrétní čísla, kterými bych to mohl dokázat, nemá to nikdo, ale na každého člověka, který tímhle novou regulací byl vyřazen z toho, z té možnosti dát tu první splátku nebo tu akontaci, tak bude aspoň jeden člověk, který kvůli covidu, kvůli lockdownům si ušetřil na tu první splátku tím, že mu stát zakázal chodit do hospody, kupovat boty, teď nevím, jestli se nesměli kupovat dospělý boty nebo dětský boty, jo, prostě podle toho, jak ty šipky přistály na tom terči, podle kterých jako vláda evidentně dělala ta rozhodnutí, jestli se budou zavírat trhy a jestli jsou vánoční nebo nevánoční a na tom záleží a tak dále. To znamená, ty lockdowny, které vynutily úspory, a my vidíme, že se minimálně o polovinu zvýšily to během covidu, to, co lidi ušetří z těch měsíčních příjmů. To znamená někdo, a často mě celkem zajímá, jako ekonomie rozvojových zemí, tam vidíme, že hlavní problém té rozvojové pomoci chudým zemím je, nejhorší nápad je dát to tomu muži, protože ten to vždycky jako prochlastá někde. Když rozvojová pomoc pro chudé země se dává potom přímo do rodin těm ženám, tak ty se za to mnohem zodpovědněji potom s těmi prostředky zachází. A teďka já nechci pro Boha jako zobecňovat, říkat, že jsme na tom úplně stejně, ale dovedu si představit typický model toho, že se mohlo méně chodit do hospody v rámci té rodiny, a to už jenom, jestli tam chodil ten chlap nebo ta žena, tak prostě menší docházkou do hospody najednou ta rodina vlastně ušetřila a najednou to může mít i ten další efekt, když ona do té doby tak nějak jako vycházela, vždycky jako prostě ty svoje úspory tak nějak v té hospodě rozplynula a vlastně ani neměla tu motivaci si začít spořit na tu první splátku, protože věděla, že to je tak daleko a tak vysoko, že to vlastně nedošáhne. Tak teďka pokud tím je to vynucenými úsporami, a nejsou to jenom hospody, bylo to divadla, koncerty, všechno, který jako
cestovní ruch,
prostě nejeli na dovolenou a tím pádem najednou je tady nějaká kasička, Teda zatím si spousta lidí nechává na ten na případný další lockdown, je pro případ, že by ztratili zaměstnání. Určitě ta motivace spořit z těch rizikově averzních důvodů, protože se zvýšila obrovská nejistota, ta zůstala. Ale pokud se jednou bude tahle nejistota rozplývat a budeme se aspoň trochu vracet k nějakému normálu, tak potom bude otázka, máme tady něco povinně naspořeno, vynuceně naspořeno, jsou dvě možnosti. Buď to potom začnou nová 20. léta 20. století a bude prostě velká party a všichni to jako utratí. A spousta lidem, a to zase známe z historie, a bylo to velký efekt třeba během průmyslové revoluci v té Británii, kdy skutečně to, že si lidi najednou ušetřili vynuceně nějaký ten malý kapitálek, tak potom už jim to bylo blbý to utratit v hospodě,
za tu zábavu,
za tu dovolenou. A začali, hele, zatím nám to nestačí na ty vysoké splátky, na tu první akontaci, ale když se ještě trošičku hecneme, tak my vlastně můžeme poprvé v životě, ani když jsme to jako neplánovali, a poprvé v životě budeme schopni vůbec dát tu první splátku. Takže to si myslím, že jako je věc, která jako zase ten COVID mění ty relativní, vždycky na tom někdo vydělá, vždycky na tom někdo prodělá, ale myslím si, že v tom úhrnu tady bude dostatek lidí, kteří tím vynucením těch úspor vlastně byli přilákáni na ten trh koupit si svoji nemovitost, třeba jako způsob zajištění na nebo prostě klasicky pro děti, až dospějou, že mezi tím to budu pronajímat, až mě děti dospějou, tak tam budou mít kde bydlet. A to si myslím, že spousta lidí na tenhle trh byla nově přilákána právě těmi vynucenými úsporami.
OK. Vzhledem tomu, že už mluvíme 3/4 hodinky, tak neprojedeme teda všechny dotazy, které jsem měl připravený, ale to vůbec nevadí. Dal bych asi poslední otázku, než to zakončíme, a to, co byste teda poradil lidem, kteří budou chtít koupit nemovitost v dohledné době? Jaký mají očekávat vývoj a na co se mají připravit?
Určitě bych čekal, že budou minimálně příští rok ještě dostoupávat hypoteční sazby. Ty asi se v rámci roku nějak zásadně nebudou klesat a proto bych právě řešil spíš tu otázku, jak jsem si jist, že budu mít na ty měsíční splátky, i kdyby se mě třeba o polovinu zvedly, nedej bože, jestli to skutečně budu potom schopen relativně dobře ustát, třeba tím, že se jako uskromním, to jako nikdo neříká, že jako tady stoupne cena úrokové sazby a tím pádem já to zaplatím a nijak to nepocítím. Ale říkám, ta návratnost toho, že investuju do něčeho, co mám a co právě proto, že to roste na ceně rychleji než ta inflace a já si můžu půjčovat za ty inflační peníze, tak je to vlastně dobrý investiční, vlastně každý byt je investiční byt. Jo? Jako to, co se tady říkalo, že to investiční byt je takzvaně druhý, třetí, každý váš první byt je investiční, protože nejenom, že se vezete, což zase nikdo nemá rád nahoře, že se jako neprávem vezete na té vlně, která je tady údajně umělá a tak dále, ale to hlavní zhodnocení toho bytu není kvůli tomu, že tady potom za 10 let vám trh za to dá víc. My jako developeri samozřejmě doufáme, že nám někdo někdy začne dovolí stavět ve větší míře a tím pádem, že pomůžeme zabrzdit ten nárůst těch ceny bytů, který je zatím uměle kvůli tomu, že nesmíme stavět. Ale ten hlavní nárůst toho vašeho bytu, nikoli toho tržního, to je prostě jako někde nějaký průměr tržní. Ale vy máte šanci zhodnotit všechno, nejenom co jste dali na začátku na tu koupi toho bytu, ale všechno, co do něj vrazíte, to znamená v jeho vylepšování, tak vlastně si zhodnotíte nezávisle na tom, co dělá ta tržní cena bytu. Protože pokud zlepšíte víc než průměr ten váš byt, no tak samozřejmě cena toho vašeho bytu vzroste mnohem víc, než je ten průměr na tom trhu. Takže i kdyby nakrásně stát jednou dovolil stavět a ten nárůst těch cen bytů by se začal zpomalovat, určitě se nezastaví, jo? Prostě ceny budou růst dál, ale možná to roční tempo může začít klesat, tak jak začalo v Maďarsku, ale právě proto, když vy už budete mít ten byt, do kterého budete investovat do toho jeho zlepšení, tak i proti tomuhle budete izolováni a vlastně zvítězíte nad tím trhem dvakrát, protože to, co jste do něj dali, do toho zlepšování, tak se vám potom vyplatí na konci až to budete prodávat v rámci rodiny nebo na trhu nebo to někde jinde. Takže ano, bude to dražší, ale to neznamená, že to bude méně výhodné.
Super, jenom to shrnu. Jestli jsem to správně pochopil od Petra, tak ceny nemovitostí pravděpodobně porostou dále, úrokové sazby v příštím roce pravděpodobně porostou dále. Nemá smysl na nic extra vyčkávat a spíš bych se teda vrhnul na ten realitní trh a hledal něco, co mi bude vyhovovat, abych to mohl koupit, pokud na to mám životní a finanční situaci, tak čím dřív, tím líp.
Určitě. Čím vyšší inflace, tím rychleji do toho vstoupit, protože vám to umožní, jak říkám, splácet ještě s nehodnocenějšími penězi. A za druhé, nebojte se tolik zvyšování sazeb od České národní banky, protože ty se určitě nepromítají jedna ku jedné do zvyšování hypotečních sazeb.
Přesně tak. Ještě jednou děkuju moc, Petře, že jste přijal pozvání a pravděpodobně to někdy v budoucnu zopakujem, pokud budete mít zájem, protože jsme nestihli určitě všechno, co by mě zajímalo. Takže ještě jednou to byl Petr Bartoň z investiční skupiny Natlant, je to jejich hlavní ekonom. Díky moc.
Hezký den a někdy na viděnou.
Tak a za mě je to taky všechno. Já mám radost, že Hypotékast posloucháte, že ho odebíráte, že mi píšete maily nebo voláte, že na to prostě nějakým způsobem reagujete. Pokud vás budou zajímat nějaké další informace o hypotékách, můžete mrknout na můj web tomášrusňák.cz a jsou tam na mě i kontakty, takže kdybyste cokoliv potřebovali, můžete se ozvat. Díky a mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.